Som rád, že môžem byť opäť na Slovensku, na Slovenskom biblickom týždni. Už je to pár rokov, čo sme sa v takejto pozícii videli naposledy. A môžem...
2005?
Nie, nie. 2003. Pri... Jasenie. Jasenie. 2003. Keď som dnes po obede išiel D1-čkou hore, pozeral napravo, naľavo, á, krása, nádhera, Slovensko, stojí za to. Akože musím priznať, že to, že cez celé Rakúsko pršalo a nevidel som na 15 metrov od diaľnice, určite prispelo k tomu, ale... Od Norimberku až po Bratislavu bol dážď, ale to chytí človeka za srdce. No a musím povedať, že človek sa hneď dobre cíti, aj keď som sa cestou prezliekol do košele s dlhými rukávami, vidieť, že predseda združenia nemá kravatu, no tak v takom prostredí sa hneď človek cíti ako doma. Sú združenia nie tak ďaleko, kde by sa to stať nemohlo. Kto má uši, nech počuje a rozumie. Takže... Do zajtra ďaleko, dneska má byť úvod do problematiky. Takže tento týždeň budeme hovoriť spolu o tom, ako rozumieť príbehu Biblie. Na vyššiu úroveň to treba. Neviem, či sa podarí. Keď adventistickí priekopníci povedali, my nemáme žiadne vierovyznanie, len Bibliu, povedali niečo geniálne. Pretože ako náhle cirkev, spoločenstvo viery, má určité vierovyznanie, síce jasne deklaruje voči okolnému svetu, čomu verí, ale zamkla sa do určitej formy, z ktorej ťažké bude potom vystúpiť, vykročiť ďalej. Otázka, keď hovoríme, že Biblia je našim vierovyznaním, je, ako jej rozumieme. A tak nie div, že v roku 1931 cirkev pristúpi k tomu, že ak teda má vysvetliť zvlášť štátnym predstaviteľom v Afrike a v nových krajinách, kde adventizmus sa začína rozmáhať a nebol predtým, čomu tí adventisti veria, že skôr či neskôr nejaké tie základné vieroučné články formuluje, aj keď teda ich nazvú základné vieroučné body alebo články, nenazvú ich vierovyznanie, aby sa tým bránili tomu, že je to nejaké krédo, ktoré je pevne dané. Ale Biblia k nám neprišla vo forme 27 či 28 vieroučných článkov. Biblia k nám prišla ako príbeh. Aj keď možno na prvý pohľad to tak nevyzerá, my musíme v Biblii hodne hľadať a listovať a skúšať ľudí, či si pamätajú tie dôkazové texty. Spievali sme... Na začiatku, aj to som zabudol povedať, že aj to je posun proti môjmu detstvu. Už keď spievame, sedíme. No ľudia zlatí, človek sa nestačí diviť, čo všetko sa na Slovensku mení. Dobre, sme spievali, Boh láska je. Spomína si niekto z vás, kde v Biblii je to napísané? Áno, 1. Jánova 4.8. Ale to je to, čo skúšame na seminári, hej, že študentíci sa musia naučiť. Kde v Biblii je dôkazový text, pretože Boh je láska? Ale pritom v Biblii je veľmi málo dôkazových textov, ale veľa príbehov. My tie príbehy rozprávame deťom v detskej škôlke, pretože to im pripomína večerníčky či večerné rozprávky z televízie. Tak... K tomu majú lepší vzťah, no a dôkazové texty nechávame pre dospelých, ktorí sa ich majú učiť na spameť a pamätať si tie číselné odkazy, kde sa vlastne nachádzajú. A dokonca aj názov našej cirkvi, Adventisti 7. dňa, odkazuje na príbeh Biblie. 7. dňa, to je počiatok príbehu. Adventisti, to je koniec príbehu. Biblia k nám prišla ako príbeh. Neprišla ako 7 rád pre šťastné manželstvo, 28 či 12 základných vieroučných bodov, prišla ako príbeh. Začnem takto. Keď si človek kladie otázku, ako vieme, že to, čo vieme, je tak? Ako vieme, že to, čo vieme, je pravda? Odkiaľ viete, že to, čomu veríte, je pravda, je skutočne pravda? Ako to viete? A musím povedať, že čím som starší, keď chodím po zboroch a ľudia kladú otázku takú alebo onakú, kým som bol mladší, tak som sa snažil argumentovať, prečo teda to, čo hovoria, pravda nie je, alebo aká teda tá pravda je. Čím som starší, tým častejšie kladiem otázku. OK, zaujímavé. A ako si došiel k tomu svojmu záveru? Pretože zistujem, že ľudia často majú veľmi silné presvedčenie, ale veľmi slabé argumenty, alebo takmer žiadne poznanie toho, ako k tomuto záveru došli. Ako vieme, že to, čo vieme, je pravda? V priebehu dejín ľudia prišli s troma základnými zdrojmi. Ak ste videli film Moja veľká tučná grécka svadba, tak otec nevesty tomu svojmu nastávajúcemu mladému Američanovi hovorí, keď vy ste ešte naháňali bizónov po prérii, my Gréci už sme mali filozofov. Takže tú prvú odpoveď, s tou prišiel filozof Platón a hovorí, ak chcete vedieť, aká je pravda, potrebujete sa hlboko zamyslieť. Keď sa zamyslíte, tak na to prídete. Ak by som sa spýtal v typickej triede sobotnej školy, aký je rozdiel medzi človekom a psom? Akú odpoveď by som dostal? Áno, ľudia vám povedia okamžite, pes nerozmýšľa, človek má rozum. Nádherná odpoveď. Platón zaplesá, ale to nie je biblická odpoveď. Pretože Platón hovorí, ak sa zamyslíte hlboko, ak sa dostanete do tej anamnézy, tak môžete vyloviť v tých mozgových závitoch niečo o realite sveta. Teda prvá odpoveď na to, odkiaľ vieme, že to, čo vieme, je pravda, je z rozumu. Potom prišiel ďalší chytrý človek, tentokrát to bol Angličan, John Locke, a John Locke povie, ono sa síce zdá, že tie kolajnice sa v horizonte zbiehajú, ale skúsenosť nás učí, že sa nezbiehajú. Keď vložíte palicu do vody, tak ono sa zdá, že je zlomená, ale skúsenosť nás učí, že zlomená nie je. No a v priebehu storočí prišli ľudia s tretím zdrojom, ako vieme, že to, čo vieme, je pravda, s Božím zjavením. Ak ste objavili štvrtý zdroj, tak cez prestávku mi povedzte, rád sa nechám poučiť, ale v priebehu dejín toto sú tri zdroje, s ktorými ľudia prišli, ako vieme, že to, čo vieme, je tak. Buď z rozumu, buď zo skúsenosti, alebo z Božieho zjavenia. A my, teisti, tí, ktorí veria v Boha, asi budeme argumentovať, že rozum je schopný pochopiť a obsiahnuť mnohé pravdy, ale vždycky to bude len určitý výsek z toho kruhu. Nie celá realita, pretože sú reality, ktoré sa rozumom pochopiť nedajú. Skúsenosť, samozrejme. Moja prežívanie zahrňuje len určitú skúsenosť. To znamená, keď sme na Slovensku, rozumieme si lepšie, ale tým, že človek cestuje po rôznych krajinách sveta, tak si bolestne uvedomuje, že moje skúsenosti sú skúsenosti bielého chlapa v strednom veku, strednej vrstvy spoločnosti, ktorý pochádza zo strednej Európy. Ja nemám tušenie, čo prežíva stará černoška, ktorá celý život žila v Sudáne. Mne je ťažko sa vžiť do toho, ako ona vníma svet. Pretože moje skúsenosti sú zase len výsek z toho kruhu, z tej reality. No a 5. Mojžišova 29.29 hovorí, že to, čo je zjavené, je pre nás a pre naše deti, aby sme to skúmali, aby sme nad tým bádali. A to, čo zjavené nie je, to patrí Bohu. Čiže tým tretím zdrojom je zjavenie. Snaď k tomu ešte poviem jednu vec. Rozum a skúsenosť sú užitočné nástroje pre poznávanie sveta. ako veriaci, ale veríme, že sú nedostatočné zdroje. No. Kedykoľvek v sobotnej škole počujem, ako ľudia zhadzujú rozum, tak mi bežia zimomriavky po chrbte. Pretože si hovorím, ľudia, ale ak ten rozum zopsujete, čo iné vám zostane? Ako inak budete vedieť, aká tá pravda je? Ako, môžete si povedať, že... Aha, no už tuším, už teraz viem, čo mi Pán Boh chcel povedať. Teraz je to už jasné, áno? No naslinený prst to nechytíte, áno? To znamená, ako nástroj, rozum je užitočný. Kedykoľvek my kazatelia budeme mať verejnú prednášku o zdravom životnom štýle, môžete garantovať, že niekto sa tam prihlási vzadu, povie, pán kazateľ, to, čo hovoríte, je veľmi dobré, veľmi zaujímavé, ale ja som mal starého otca, ktorý fajčil fajku a dožil sa 92 rokov. To je síce milé, že štvrté prikázanie hovorí, pamätaj na deň soboty, ale čo tam v Laplande na severe Nórska alebo Fínska, kde slnko zapadne v septembri, hej, o 3. hodine po obede, ano, a potom ho 6 mesiacov nikto nevidí. Argument? Zo skúsenosti. Počuli ste ľudí, ktorí vám povedali pri dverách, no ale s tou trojicou, viete, ja tomu nerozumiem, tak to nemôže byť pravda. Koľkokrát som to počul? Od tých, čo vám zaklepú na dvere a pýtajú sa, či viete, kedy už bude koniec sveta, alebo že teda už skoro bude. Dobre, ale naša epistemológia, naše pochopenie nie je založená na to, čomu ja rozumiem, akú ja som mal skúsenosť, ale aké je Božie zjavenie. V tomto spoločenstve, v tomto kruhu sa všetci dohodneme, že tá správna cesta je ktorá? Tá tretia. A teraz je otázka, fajn, a ako mu rozumiete? A ako teda tej Biblii budeme rozumieť? Takže prečo je Biblia dôležitá? Biblia je dôležitá, pretože je to záznam o dôkazoch a o toho, aký Pán Boh je. Ako som už povedal, dôkazové texty veľa neznamenajú. Predstavte si, že keď začal problém vo vesmíre, a je treba si uvedomiť, že problém sa nezačal tu a teraz v našom prostredí. Že problém nemáme len vy a ja v našej rodine, v našom osobnom živote a tak ďalej, v našom zbore. My na Slovensku a nikde inde, pravda. Ten problém sa začal kedysi dávno v Božej rodine. Predstavte si, že keď by sa začal tento problém, že Pán Boh zhromaždil všetkých anielov a povedal, tak sa mi donieslo, že máte nejaké otázky, že niečo vám tak nie je celkom jasné. Takže sa pýtajte, čo chcete. A jeden z anielov by povedal, a je pravda to, čo sa pošepkáva, že ty si svojvoľný? A Pán Boh by odvetil, samozrejme, že nie. Ďalšia otázka. Satan hovorí, že sa ti nedá veriť. Je to tak? A Pán Boh by odvetil, v žiadnom prípade to pravda nie je. A zem by sa pod nohami anielov zatriasla. A Pán Boh by sa spýtal, má niekto nejaké ďalšie otázky? Ak nie, môžete ísť spokojne domov. Myslíte si, že keby ste boli na takom stretnutí, že by ste išli domov hovoriaci, no jasné, tak teraz je to už všetko kryštálovo jasné. Teraz už sa mi vyjasnilo. Pretože tvrdenia nič nedokazujú. Vy starší si ešte spomínate, keď to bolo v roku 1978, po tom, čo bol záverečný akt Helsinskej konferencie podpísaný v Helsinkách v 75. roku, ako štáty medzi sebou budú rešpektovať zvrchovanosť. A v 78. roku sovietský zväz vpadol do Afgánska a Jimmy Carter povedal, tak váš podpis nič neznamená. A na olympijské hry v Moskve v roku 80 Západ odmietol poslať zástupcov, aby potrestal sovietský zväz za to, že niečo tvrdí, ale že to tvrdenie nedodržuje. No a potom na olympijské hry v Los Angeles Východ sa odplatil rovnakou mincou, že áno. Každý si vo vesmíre môže tvrdiť, čo chce. Prečítajte si noviny, pozrite si televíziu. najlepšie ceny v meste. Pobežíte? Tam. Každý si môže tvrdiť, čo chce. A práve preto, že dôveru nie je možné založiť len na tvrdeniach, Pán Boh sa nám rozhodol poskytnúť dôkazy. A tie dôkazy prichádzajú v priebehu dlhej doby, tisícov rokov, v podobe rôznych príbehov. Pretože na tých príbehoch budete vidieť, ako sa Pán Boh zachoval v zložitých, ťažkých situáciách. Situácia, z ktorých nás hlava bude bolieť. A teda Biblia je dôležitá, pretože je to záznam o tých príbehoch, o tom jednaní, konaní Pána Boha v priebehu dejín. Ďalej, Biblia je dôležitá, pretože podľa nej sa posudzujú iné spôsoby Božieho zjavenia. Dovolte, aby som sa spýtal takto. Je Biblia jediný spôsob, ako sa Pán Boh zjavil? Samozrejme, že nie. Viete nejaký iný spôsob Božieho zjavenia? V prírode, áno, Žalm 19, príroda. No to je príroda, vesmír, nebesia, to je príroda, všetko. Svedomie, dobre, opatrne posunovať, hej. Neodrážať, nespúšťať, hej. Svedomie, pamätajte si, svedomie, ale to, čo v komputerovej vede nazývame GIGO. Garbage in, garbage out. Hej. Ak tam smetie vložíte, smetie vám z toho vypadne. Áno. Čiže svedomie si Pán Boh môže použiť ako Božie zjavenie, ale pozor, svedomie je záležitosť výchovy. Malý ľudožrút necíti žiadne výčitky svedomia za to, že suseda zožral. Pretože od malička ho učili, ak chceš byť silný, tak treba zjesť suseda, lebo všetky jeho, sila z jeho svalov prejde do tvojich svalov. A nemá žiadne výčitky svedomia z toho, že teda susedovi by sme sa mali chovať lepšie, než len ho dať na jedálniček alebo na tanier. Ak teda jedia z taniera. Prečo? Pretože svedomie záležitosť výchovy. Ale samozrejme, svedomie si Pán Boh môže použiť, aby človeka oslovil. Každý z nás má skúsenosť, že keď nemôžete večer spať, tak Pán Boh vám môže povedať veci, pred ktorými utekáte a ktoré počuť nechcete. Okrem prírody, poznáte ešte ďalší spôsob, ako sa Pán Boh zjavuje? Áno, svedomie, to je teda skrze Božie zjavenie, skrze Bibliu, Synovi, Ježišovi Kristovi, najjasnejšie Božie zjavenie. Výborne, výborne. Teda môžeme sa veľa naučiť aj z toho, ako sa ľudia navzájom medzi sebou chovajú. To znamená neuveriteľné altruistické prípady lásky, keď matka sa obetuje pre dieťa a podobne. Medzi ľudských vzťahov, výborne. Každá adventistická evangelizácia až do nedávna sa začínala prednáškou o... To len je Daniel 2. kapitola, čiže ako sa ešte Pán Boh zjavuje... V dejinách. No a samozrejme, vždycky sú ľudia, ktorí povedia, že počuli Boží hlas, alebo počuli, mali tušenie, mali pocit, že Pán Boh im chce povedať toto, alebo tamto. Zachovali sa podľa toho, no a niečo veľké, niečo príjemné, niečo dobré sa stalo, alebo niečo zlé sa nestalo. Čiže v osobnej skúsenosti. Ako viete, že to, čo v prírode, to, čo v svedomí, to, čo v dejinách, to, čo v medziľudských vzťahoch stretávate, je skutočne od Pána Boha? Biblia je tým meradlom, tým metrom, ktorým to odmeráte, poviete, áno, toto súhlasí, alebo poviete, no, tu na opatrne posunovať, toto nesedí. Toto sa nezdá, že by to bolo od Pána Boha. Preto je tu Biblia, pretože ňou ona funguje ako ten meter, áno, ktorý je v tom SI ústave, a ktorý metrologický ústav zhodnotí, či meriate falošnou mierou alebo dobrou mierou. Od malička sme počúvali, my, ktorí sme vyrástali vo veriacich rodinách, mladí ľudia, čítajte Bibliu, tam je odpoveď na každú otázku. A častokrát, keď idem v sobotu do zhromaždenia, tak počujem podstata toho, o čom bolo kázanie, alebo podstata toho, o čom sa hovorilo je, mali by sme viacej čítať Bibliu, mali by sme sa viacej modliť. Čítať Bibliu nie je cieľ. Čítanie Biblie nemôže byť cieľom. Čítanie Biblie je prostriedok. Niektorí ľudia by mali menej čítať Bibliu a viacej robiť niečo iné. Ano. Všetci by mali väčšie požehnanie. Pretože čítanie Biblie nie je cieľ, to je len prostriedok. Čiže treba si ujasniť, aký je rozdiel medzi čítaním Biblie a štúdiom. Čítame veci kvôli informácii, ano? Aby sme sa niečo dozvedeli. Ale Bibliu nečítame primárne kvôli informáciám. Ak ste Bibliu raz prečítali od začiatku do konca, od 1. Mojžišovej až po Zjavenie, tak už viete, ako to dopadlo s Abrahámom, s Eliášom, s apoštolom Pavlom, ako to dopadlo v Zjavení. Už nepotrebujete Bibliu čítať vždy znovu a znovu a znovu, pretože už informáciu máte. Samozrejme, ak máte toho Nemca, čo kradne veci tým starým ľuďom, viete, ak sa volá ten Alzheimer, tak potom je to vždycky užitočné, pretože sa dozviete to, čo ste nevedeli. No, a ste nevedeli, že neviete. Ale ak hovoríme o bežne, o zdravých ľuďoch, tak ak ste to raz, dvakrát prečítali, už informáciu máte. Ale Bibliu čítame kvôli, Bibliu študujeme kvôli komunikácii. Vráti sa muž z práce, ponorí hlavu do novín, číta noviny, žena mu začne rozprávať. A po chvíle povie, ale ty ma vôbec nepočúvaš. A muž bez toho, že by noviny zložil, kričí, ale počúvam, počúvam, môžem zopakovať každé slovo, čo si povedala. A pritom si myslíš, že už som to aj tak počul 5 krát predtým. Dôvod, prečo žena mu rozpráva to, čo mu rozpráva, nie je preto, že mu chce podať informáciu. Ale preto, že potrebuje komunikovať. A keď on má zaborenú hlavu do novín, tak má pocit, že komunikácia neprebieha. Dôvod, prečo študujeme Bibliu, je kvôli komunikácii. Preto je možné čítať Bibliu už znovu a znovu a znovu, a vždy sa tam s tým Pánom Bohom stretnúť, prežiť oslovenie vždy na novo a na novo. Prečo je Biblia dôležitá? Biblia je dôležitá, pretože pri komunikácii s Pánom Bohom prostredníctvom Biblie Pán Boh nám odhaluje veci, ktoré počuť nechceme. Ak som sa niečo naučil za tých 50 rokov, čo chodím po tejto planéte, potom je to toto. Veci, ktoré mám rád, sú obyčajne veci, ktoré nepotrebujem. Ako čokoláda a podobne. A veci, ktoré rád nemám, ako brokolica, sú veci, ktoré potrebujem. No. Povedzte mi, kde vo vašom živote sa dozvedáte veci, ktoré potrebujete počuť a nechcete počuť. Existuje nejaký spôsob v tom vašom svetonázore, v tom vašom modele života, v ktorom sa dozviete veci, ktoré počuť nechcete, ale počuť potrebujete. Židom 4. kapitola, verš 12. hovorí, slovo Božie je ako taký meč na dve strany nabrúsený, že reže všade, čoho sa dotkne. Seká hlava, nehlava. Kamarát, nekamarát, čerešne dolu. Ano. Slovo Božie odhaluje to, čo počuť nechceme. Hovorí nám to, čo by sme najradšej nepočuli. No a samozrejme, moja otázka je, existuje spôsob, akým Pán Boh viam a mne môže povedať Daniel, ale ono je to trošinku inak. Tento cieľ by mala plniť sobotná škola, ale môj návrh je, že viete čo, nazývajme to škôlka. Lebo do škôlky deti chodia preto, aby sa dobre cítili. Hej? Kolo mlynské, polámalo sa, postavilo sa, zahráme sa chvíľku a potom pôjdeme domov. Škola je tam, kde sa niečo naučíte. Kedy bolo naposledy, že sa ľudia niečo naučili v sobotnej škole? Pamätáte si? Pretože do sobotnej školy ľudia chodia, aby si potvrdili to, čo vždycky verili. Málo kedy sa stane, že ľudia sa niečo naučia. Ale vy a ja v živote potrebujeme mať spôsob, ako Pán Boh nám môže položiť ruku na rameno a povedať, Daniel, ono je to trošku inak. Trochu si vedla. Nie veľmi, že áno, pretože ako cirkev ostatkov moc sa mýliť nemôžeme, ale trochu si vedla. trochu si mimo. Existuje niečo také? A musím vám povedať, že radšej by som na biblickom týždni rozprával o dogmatike, pretože tam sa cítim doma, to som študoval 10 ročia a to je také klinické, také čistučké. Ano? A o tomto nerád rozprávam, pretože keď budeme rozoberať ten príbeh zajtra, v útorok a v stredu, budete počuť veci, ktoré neviem ako vy, ale ja počuť nechcem. Ja nie som rád, že Biblia tieto veci hovorí. A to sú veci, ktoré najradšej by som v živote nerobil, najradšej by som to nejak odpílil, dal nabok. Ale ak som sa rozhodol, že zjavenie je spôsob, ako poznávať celistvé pravdy, viac než len to, čo ja viem pochopiť, len to, čo ja som zažil vo svojej skúsenosti. Ak som sa rozhodol, že chcem byť nasledovníkom Ježiša Krista, v ktorom prišlo plné zjavenie, iné mi nezostáva. Takže Biblia odhaluje, Biblia osvecuje. Ako dostaneme silu, motiváciu a svetlo, aby sme si nenatlkli raťafáčik a nespadli do priekopy? Ak sa spoliehame len na to, čo sme my vymysleli a na to, čo vy a ja sme skúsenostne prežili. No a potom 2. Timoteovi 3. kapitola hovorí, že Biblia nás aj uschopňuje, aby sme boli pripravení ku každému dobrému skutku, ku všetkému dobrému. Vy a ja sa zhodneme na tom, že Biblia je Božie slovo. Viete, v čom je problém? Problém je v tom, že keď Biblia k nám prišla, tak nespadla z neba v celofáne. Samozrejme, ľudia majú často takú predstavu, že hej, 27 vieročných článkov, 28 vieročných článkov spadlo z neba v celofáne a všetko, čo sa od nás teraz očakáva, je len roznosiť ich do obývačiek ľuďom a keď všetky domy, všetky čísla na dedine dostanú ten paket, ten balík, tak Kristus môže prísť, pretože už to všetci vedia. Existuje nejaký proces, ako tá Biblia k nám prišla. Pretože prišla k nám určitým procesom, prostredníctvom ľudí, Biblia má ľudský aspekt. No a samozrejme, Biblia má božský aspekt. A pretože Biblia má božský a pretože má ľudský aspekt, tak automaticky je večne oslovujúca, večne relevantná, no a samozrejme je kultúrne podmienená. A viete, čo je na tomto najkomplikovanejšie? Že je to oboje a jedno aj druhé zároveň, naraz. A toto je obrovský problém. Druhá Mojžišova, 3. kapitola. Mojžiš odbočí z cesty, pretože vidí krík, ktorý horí a zhorieť nemôže. A Pán Boh mu povie, zozuj svoju obuv, lebo toto je sväté miesto. Tak, teraz sme na biblickom týždni, na tábore, pod stanom, ale keď prídete v sobotu do zhromaždenia, do vysvetenej modlitebni, kde sme sa modlili o Božiu prítomnosť na začiatku pobožnosti, veríte, že je to sväté miesto? Keby mládež povedali, tak my si tu rozložíme pingpongové stoly a v stredu troška budeme mastiť, áno, piť kes. No, výbor im veľmi rýchlo vysvetlí, že to možné nie je. Prečo? No to je sväté miesto, tam sa pingpong hrať nemôže. Fakt, ak je to sväté miesto, tak by ste sa mali vyzuť v sobotu. Vyzúvate sa vo zbore? Nie. Akože, keď som bol kazateľ v Bystrici, tak som si všimol, že niektorí sa prezúvali v Bystrici, že sme tam mali také parkovisko, tak sa vošlo do zboru hneď vľavo, tam také parkovisko a v sobotu ráno tam boli pekne čižmičky zaparkované, v rade krásne zarezávali ako vojaci. aby sestry mohli nahodiť lodičky vo zbore a nesedeli v čižmách. Ale to bolo len prezúvanie, to nebolo vyzúvanie. No vidíte, už nie sme ľud písma. Áno? Nie. Pretože vy a ja veríme, že Biblia je kultúrne podmienená. Keď prídete do zhromaždenia na Blízkom východe, viete čo? Dôležitejšie ako parkovanie pre auta bude parkovanie pre boty, pre topánky. Ale vy a ja v našej kultúre sa vyzúvať nebudeme, pretože my v našej kultúre úctu prejavujeme inak. Nie tým, že vyzúvame topánky. Kedykoľvek máme promóciu na Newbold College, hej, napochodujú profesory v svojich doktorských hábitoch, v čiapkách doktorských, áno. A potom niekto príde za mikrofón a povie, vítam vás na tejto graduácii Newbold College roku 2009, teraz sa pomodlíme. A všetci doktori čiapky zložia. Pretože v našej kultúre úcta sa prejavuje tým, že dávate dole čiapku, nie tým, že dávate dole topánku. Prečo? Pretože Biblia je kultúrne podmienená. Ale toto je problém, pretože Biblia je zároveň večne oslovujúca a je kultúrne podmienená. Ako viete, čo a kedy? Kedy je večne oslovujúca, kedy je kultúrne podmienená? Nikdy nezabudnem, keď som prišiel na Evangelickú bohosloveckú fakultu. Ešte väčšia diskuzia, než o sobote. O tom, aký deň máme svetiť, bola diskuzia, ako máme rozumieť prítomnosti Ježíša Krista vo Večeri Pánovej. A moji spolužiaci sa ma pýtajú, Daniel, a keď je tam napísané, toto je moje telo, toto je moja krv, ako vy tomu rozumiete? No samozrejme duchovne, ako inak. Tak, ako to Ježiš myslel, že áno. Duchovne. Oni hovorí, počkaj, nie, to sa musí chápať doslovne. Ja hovorím, a vy keď máte tú Večeru Pánovu, umývate si nohy? Hovorí, nie, samozrejme nie. Hovorím, ako to? To sa musí chápať doslovne. Oni ho, nie, to sa musí chápať duchovne. Viete, aký je výsledok? Ako sa ľudia vyrovnávajú s týmto napätím, že je večne oslovujúca, večne relevantná a že je zároveň kultúrne podmienená. Ako ľudia riešia toto? Luther to povedal tak pekne. Martin Luther hovorí, kresťan je ako opitý sedliak, idúci na oslovy. Vieme, že z neho spadne. Nebude trvať to dlho a z neho spadne. Len nevieme, či ho to hodí doľava alebo doprava. A teda ľudia spadnú z toho osla buď doľava alebo doprava, inými slovami spadnú do toho k tomu, že buď je všetko oslovujúce. Poznáte to? Z Biblie sa stane svätý horoskop. Položíte prst na text a toto je Božie slovo pre mňa dnes. Poznáte svätý horoskop? Prečo? No ak je to Božie slovo, tak musí z pohľadu 19. júla 2009 tento text mne do života niečo hovoriť. No počkaj, ale ten text má nejaký historický kontext, ten text má nejaký literárny kontext. Dokoľvek ste sa stretli so svedkami Jehovovými, viete, ako je dôležité prečítať jeden verš nad a jeden verš pod. No. Nemôžete s Bibliou zaobchádzať ako so svätým horoskopom. Dneska prečítame, čo blížencom, hej, čo nás čaká, čo nás neminie. No. Alebo tá druhá priekopa je, že všetko v tej Biblii je. Ono síce prikázanie hovorí 7. deň, ale hlavne, že jeden deň zasvetíme na tom, ktorý na tom nezáleží. No áno, Levitikus 11 síce hovorí, že toto by sa je zmalo a tamto je znemalo, no a to preto, lebo oni vtedy tam na tej judskej púšti nemali mikrovlnku, dneska my to meso vieme lepšie uvariť, no tak samozrejme, to je pre nich, ale nie pre nás. Ako teda viete, čo z tej Biblie si zobrať a čo si nezobrať? Vážený, toto je otázka za 1 000 000 eur. A ja to myslím vážne. Toto je najťažšia za tých 26 rokov, čo som kazateľom. Keby mi niekto na toto dal ľahkú, jednoznačnú a rýchlu odpoveď, dám všetky peniaze, aj tie, čo nemám. Toto je najťažšia otázka. Ako sa slovo žalmistu, keď žalmista povie Hospodinovi v roku 1000 pred našim letopočtom na Judskej púšti, stane slovom Hospodinovým ku mne v Belužských Slatinách v roku 2009. Ako to, čo žalmista povedal v svojej situácii Pánu Bohu pred 3500 rokmi, sa stáva Božím slovom od Boha ku mne dnes v mojej situácii? Pamätáte si na článok Mikyho Pavlíka pred pár rokmi v advente, keď napísal a odpusť nám skúsenosti naše? Ak nie, nájdete, stojí za to. Zarámovať, prečítať, zarámovať, povesiť na stenu. Ja to trošinku... No, moja mama by povedala, že zvulgarizujem, ale nie celkom. No. Ak žalmistu bolí v krku, vy a ja vieme, že ak to budete liečiť, za týždeň bude lepšie. Ak to liečiť nebudete, za 7 dní to prejde. Ale pretože jemu to nie je jedno, tak si sadne a napíše žalmík, v ktorom povie: Pane Bože, ty a ja to spolu zvládneme. Ty si moja sila, ja to s tebou prekonám, všetko je v pohode. To je slovo od žalmistu k Pánu Bohu v určitej konkrétnej situácii. Je to fér, ak vy zoberiete toto slovo a stiahnete ho, aplikujete ho na metastatickú rakovinu v roku 2009? Alebo je to zneužitie Biblie? Ja vám hovorím, toto je otázka za 1 000 000 eur. Ako sa slovo žalmistu k Hospodinovi stane slovom Božím ku mne v mojej situácii, v mojich podmienkach? Pretože keď príslovie povie, vychovávaj mládenca podľa jeho cesty, to nie je zasľúbenie, to je príslovie. To asi ako keď my Slováci povieme, čo sa za mladí naučíš, na starosť ako keby si našiel. Ak ti to ten Nemec nezoberie, že áno. Problém je, že ak vy zoberiete príslovie, ktoré hovorí, ako obyčajne, bežne v živote to takto chodí, ak vy to zoberiete ako zasľúbenie, no to je zneužitie Biblie. To nie je zasľúbenie. Pretože potom 1/3 anielov, ktorí od Pána Boha odpadli, zrejme neboli dobre vychovaní. A ktože ich vychovával? Ale nie, to je príslovie. Príslovie hovorí, za normálnych okolností to takto chodí. Je lepšie, ak sa v mladosti toho naučíte viacej, pretože sa vám to v živote bude hodiť. To neznamená, že v starobe sa nemôžete ešte naučiť niečo nového. Áno, starého psa môžete niekedy aj novým kúskom naučiť. Áno. To neznamená, že Alzheimer sa vás nedotkne. Nie, nie, to len znamená, za bežných okolností to takto chodí. A toto je obrovský problém. A Martin Luther má pravdu, my sme ako ten sedliak, opitý sedliak, ktorý ide na tom oslovi. A že buď nás to hodí do tej pravej priekopy, tá pravá priekopa je, že z Biblie sa stáva svätý horoskop a všetko, čo tam je, je že osloviteľné pre všetkých, za všetkých okolností, alebo nás to hodí do tej priekope ľavej, že vlastne ono je to všetko kultúrne podmienené, povedané pre tých ľudí v tej dobe s primitívnym svetovým názorom, ktorí lepšie nevedeli, no a tak tomu tak verili, ale my dnes už sme takí chytrí, múdri, že to predsa nepotrebujeme a teda si aj bez tej Biblie vystačíme. A kde je tá zlatá stredná cesta, bratia a sestry, ezakierdíš? Ako povedal Shakespeare, ezakierdíš? That's the question. To je tá otázka. To je otázka. A odpoveď je v príbehu Biblie. Takže, ak vám vaše náboženstvo, váš adventizmus, vaše kresťanstvo dobre funguje, ak ste spokojní, šťastní a všetko ide tak, ako by malo, pochváľte Pána a vychutnajte si pesničky a dobrý program pre deti tento týždeň. Ak máte pocit, že niekedy sami neviete a že v živote sa to nevyvrbilo všetko tak, ako by ste si priali a želali a veríte, že v tom Božom slove je nejaká odpoveď, v tejto situácii života, kde ja sa nachádzam, toto je to, čo mne pomáha. Vidieť Bibliu, že vlastne, aha, Biblia k nám neprišla ako súbor návodov. Apoštol Pavel si nesadol, aby napísal, a ako poznať Božiu vôľu? Nie. On napísal list Efeským, list do Efezu. A práve pochopenie toho, čo Biblia je, nám pomáha lepšie rozumieť, že aha, Biblia prišla ako príbeh, ktorý má svoj začiatok, ktorý sa rozvíja a ktorý bude mať svoj koniec. A nejako naše životy sú súčasťou väčšieho príbehu, ktorý tu naprebieha. Takže o tom bude Biblický týždeň 2009. Vítajte a nech nám Pán Boh všetkým pri tomto štúdiu požehná. Amen.